Ви слухаєте подкаст «Свобода за тиждень». Цього разу про те, яку загрозу навчання «Захід-2021» можуть нести для України та країн НАТО, оцінки експертів. У курортному місті Моршин досягли колективного імунітету. Як це вдалося? 20 років тюрми за війну проти України. Чому чехи їздять на Донбас? І як їх за це карають? Мене звати Людмила Ванник. І я зібрала для вас усе найцікавіше, що лунало протягом тижня у програмах «Радіо Свобода». Вітаю! 20 років за ґратами, за участь у війні на Донбасі проти України. Такі терміни ув'язнення цього тижня отримали одразу двоє громадян Чехії, які, за висновками слідства, воювали на Донбасі у складі російських гібридних сил. Обидвох обвинуватили у терористичному нападі. Хто ці чехи? Навіщо поїхали на Донбас? І скількох іще громадян Чеської Республіки підозрюють у терористичних нападах на сході України, дізнавався мій праський колега Сергій Стеценко.
Новачик одлетів на вихід України в році 20...
Це 27-річний Лукаш Новачик заходить до зали Плзенського краєвого суду. За кілька годин йому винесуть обвинувальний вирок – 20 років тюрми посиленого режиму. За матеріалами справи, Новачик поїхав на Донбас у липні 15-го. Там проходив військове навчання, отримав зброю та безпосередньо брав участь у бойових діях проти української армії. Ось інтерв'ю із ним, яке опублікували на сторінках так званої ДНР.
А скажіть, откуда ви сюди приїхали?
З Чеської Республіки.
Сам Лукаш не заперечує, їздив в Донецьк, аби відвідати дівчину. Коли йому запропонували воювати, нібито відмовився і працював на кухні.
Що вас побудило приїхати із Чеської Республіки сюди, в Донецьк?
Мені просто було стидно сидіти вдома на дивані. Мій прадід теж воював проти фашизму.
Якщо апеляційний суд, куди вже звернулись захисники Чеха, апеляцію відхилить, то сидітиме Лукаш вже не вдома на дивані, а у в'язниці посиленого режиму за обвинуваченнями у терористичному нападі.
Він, наприклад, записав інтерв'ю, де він каже, як воював, своїм там близьким похвастався, як воював, є багато доказательств. Він каже, це тільки фальшивка, мене заплатили, щоб я таке зробив. Ну, я там тільки картошку чистив.
Роман Маце, аналітик Інституту політики та суспільства, з самого початку війни на Донбасі слідкує за справами чехів, які їздили воювати на схід України на боці російських гібридних сил. За його словами, нині понад 20 підтверджених справ проти громадян Чехії. Щоправда, лише кілька з них дійшли до реальних вироків.
Це не проблема цих конкретних випадків, що касається бойовиків, а це проблема загруженості чеської юстиції. Для мене був також сюрприз, що людина, яка воювала на Донбасі, вона зараз тут свободно ходить в Чехії.
Однак вільно ходять не всі. На початку цього ж тижня вже Празький суд виніс такий самий вирок у 20 років ще одному чеху – Єржі Урбанику. Він, щоправда, став заочним, адже чоловік, якого звинувачують у бойових діях проти української армії, досі перебуває у розшуку і, як вважають, перебуває він саме в окупованому Донецьку.
Вироки, свідками яких ми були протягом останніх днів, є прикладом і підтвердженням системного підходу, який чеська юстиція демонструє вже протягом багатьох років щодо переслідування бойовиків, громадян Чехії, які воювали на стороні Росії проти української армії на Донбасі.
За словами українського посла у Чехії, існує тісна співпраця між чеськими та українськими правоохоронцями щодо переслідувань людей, які воювали на Донбасі. Причому поки що Чехія є лідером серед засудження таких людей.
Фактично, останні приклади вироків ми бачимо, що чеські суди дають покарання взагалі по найвищій межі, яка передбачена кримінальним кодексом, це 20 років. Я думаю, що це принаймні повинно трошечки отверезити тих, хто, можливо, ще перебуває в полоні російського міра і планує поїхати туди воювати проти законного українського уряду.
У цьому ж полоні, на думку Романа Маци, чехи перебували в тому числі через вплив російської пропаганди.
В Чехії працює, дуже сильно працює російська пропаганда, так що всі ці історії там про Мальчика, Слов'янське і так далі, це, звичайно, дійшло і до Чехії.
Лише протягом 2021 року чеська поліція провела кілька спецоперацій по затриманню підозрюваних в участі у бойових діях на Донбасі чехів. Всього ж до вироків дійшло вже 8 справ, щоправда, чимало із них умовні. Зокрема, у 2020-му до такого був засуджений колишній чеський військовослужбовець Ерік Ешту.
У Росії та Білорусі 10 вересня розпочалася активна фаза одних із наймасовіших військових навчань «Захід-2021». За даними Міністерства оборони Росії, вони проходять одночасно на 14 військових полігонах. Експерти зазначають, велика кількість російського війська може залишитися на території Білорусі, що потенційно складає загрози як для України, так і для країн НАТО. Подробиці знає Остап Яриш.
За офіційними даними, у навчаннях «Захід-2021» на території Росії та Білорусі візьмуть участь близько 200 тисяч військових, понад 80 літаків та гелікоптерів, а також близько 760 одиниць бойової техніки. Втім, у НАТО занепокоєні, що справжні числа можуть бути більшими.
Росія повинна поводитися передбачувано і прозоро. Ми уважно стежимо за навчаннями «Захід». І раніше ми бачили, що кількість військ, які брали участь у навчаннях, значно перевищувала оголошену кількість.
Попередні військові навчання «Захід» відбулись у 2017 році. Експерти кажуть, що цього разу вони є значно масштабнішими, а рівень інтеграції російських та білоруських військ – значно вищим.
Однією з явних цілей навчань «Захід-2021» є розвиток російсько-білоруських військ регіонального угруповання. Росіяни сподіваються інтегрувати російські та білоруські бойові підрозділи дуже глибоко, аж до об'єднаних батальйонів.
Зараз режим Лукашенка набагато більш залежний від Кремля. Це збільшує загрозу на північних кордонах України, кажуть експерти.
Ми констатуємо більш глибоке занурення Білорусі в політичну залежність від Російської Федерації. Ми вже не можемо сприймати і говорити про Білорусь, яка є нейтральною в російсько-українській війні. І, звичайно, це породжує нові ризики.
На думку Юрія Кочевенка, зараз рівень загрози не знизився порівняно із весною, коли Росія скупчувала свої війська поблизу кордонів з Україною. Щоб підготуватись до різних сценаріїв, Україна та союзники наприкінці вересня проведуть власні спільні навчання, об'єднані зусилля 2021. До них приєднаються 15 країн, у тому числі США.
Якщо, скажімо так, навчання «Захід-2021» пройдуть, російські війська повернуться до місць своєї постійної дислокації, ми просто добре потримуємося з нашими партнерами. Але в разі, якщо комусь, на думку, в Кремлі спаде використати цю ситуацію, щоб, знову ж таки, пошантажувати Україну і світ, то ми будемо до цього готові, до адекватної відповіді на подібні провокації.
Реакція Сполучених Штатів на можливі провокації Росії має бути щонайменше такою ж, як і навесні цього року, переконаний колишній посол США в Україні Вільям Тейлор.
Президент Байден і вся його адміністрація, держсекретар, міністр оборони, радник з питань національної безпеки, глава об'єднаного комітету начальників штабів – всі були дуже активними і телефонували своїм колегам у Києві. І після того, як президент Байден зателефонував Зеленському, він також зателефонував Путіну і сказав відступити. Президент Байден і вся його адміністрація мають бути знову готові зробити те саме для захисту України.
Експерти зазначають, що навчання «Захід» несуть загрозу не тільки Україні. Вони загрожують безпеці Польщі та Балтійських країн. До західних кордонів Білорусі з Євросоюзом Росія перекинула зенітні установки С-300 та винищувачі Су-30.
Це розгортання – частина створення спільного навчального центру протиповітряної оборони у Гродно, прямо на кордоні з Польщею та Литвою. Путін і Лукашенко погодилися створити його в березні 2021 року. І ці підрозділи, ймовірно, залишаться в Білорусі після закінчення навчань «Захід».
Загрозу нових провокацій у Європі сприймають серйозно. Через міграційну кризу та військові навчання «Захід» Польща ввела надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю. Раніше до таких кроків вдались також Литва та Латвія.
В Україні зростає кількість заражених коронавірусом. Тим часом курортне місто Моршин, що на Львівщині, стало першим населеним пунктом в Україні, де змогли досягти колективного імунітету. Там на сьогодні вдалося прищепити двома дозами 71% населення. Із Моршина репортаж Радіо Свобода.
Моршин – одне з найбільших туристичних міст на заході України. Гостей з усього світу сюди приваблюють унікальні джерела мінеральної води. Подібні є тільки в Баден-Бадені в Німеччині і в Чехії. Але в Україні лікуватися набагато дешевше.
Водичка має властивості в основному для лікування жовчовідних шляхів, гепатобілярної системи, печіночка, підшлункова залоза, також для лікування захворювань шлунка. Вона вимиває пісочок із нирочок, із суглобчиків. І тому ми можемо надавати допомогу дуже широкому колу відпочивальників.
Через пандемію коронавірусу туристи в Моршин їздити перестали. У квітні після локдауну на вулицях міста гуляли тільки місцеві жителі. Закривалися санаторії та готелі. Від відсутності туристів страждав бюджет. Щоб врятувати економіку, в місті вирішили вакцинувати максимальну кількість місцевих жителів. Проєкт підтримали в Міністерстві охорони здоров'я України. У Моршин завезли велику кількість доз вакцини. Робити щеплення лікарі запропонували всім дорослим. По кілька разів на день телефонували населенню, працювали навіть у вихідні.
Люди вакцинуються досить активно, тобто в кожного є свої переконання на рахунок вакцинації. Ось це буквально список за 3 тижні людей, які пройшли в вакцинацію. Досить є велика кількість. Це як від 20 років і до 74 і старше.
Результат вакцинації лікарів шокував. Тільки за перші 2 місяці кампанії хоча б одну дозу препарату від коронавірусу отримали понад 60% місцевого населення. Сьогодні в Моршині другою дозою вакциновано вже 71% жителів.
Добрий день.
Добрий день.
Можна прийти на вакцинацію?
Зробити щеплення 74-річного Олександра Нечая переконали вже щеплені знайомі і побоювання захворіти на новий, більш небезпечний штам Дельта.
Епідемія, вроді би, там то Дельта якась з'явилася, то ще щось таке, так що треба, мабуть, і вік такий, що треба чуть-чуть, щоб легені були в порядку. Кислород може не помогти, моршинський.
Через високі темпи вакцинації Моршин став першим з українських міст, де лікарям вдалося домогтися колективного імунітету від вірусу. За 3 останніх місяці лікарі зафіксували лише 1 випадок зараження коронавірусом. І це був невакцинований пацієнт.
Якщо аналізувати про захворювання, все ж таки імунна вакцинація впливає на імунний колектив. Люди не так хворіють. Не було випадків захворювання. Вакцина працює, імунна система дає свою відповідь, тобто населення захищене від інфекції.
Немає хворих, є туристи. У Моршин знову їдуть гості з різних міст України. Багато перед поїздкою спеціально вивчають ситуацію щодо ковідної ситуації в Моршині.
Накануні я моніторила всю ситуацію. По ковіду у мене приложення є в телефоні. Я прочитала в заметці, що 66% населення. Я з повною впевненістю, хоча я не боліла ковідом, але я без опаски поїхала сюди. Абсолютно. Абсолютно нет никакого страха. И я, в принципе, меня тут многие нервничают, что я маску не одеваю. Не одеваю маску.
Я до своєї хазяйки приїхала тут, я знала, що з цим тут все добре. Тому я цьому радію, я це підтримую. Сама буду вакцинуватися десь взимку, тому що зараз у мене захворювання, алергія, мені в цей час не можна.
З туристами в Моршині заробили навіть ті санаторії, які раніше називали себе мало не банкрутами. А в деяких доводиться навіть відмовляти клієнтам через відсутність вільних місць.
Коли дізналися відпочиваючі наші, що колектив вакцинований, що в Моршині безпечно, тому і збільшилася кількість відпочиваючих і наших в Україні, і також за кордону. Якщо того року у нас відпочивало, напевно, що 30%, то цього року ми майже маємо 100% загруженість.
Виконання міського бюджету фактично становило 50-60%. Це надзвичайно складно. Сьогодні вирівнюється, теж бракує грошей до кінця року, але загалом йде хоча б така вирівняла тенденція, йде поточна проплата платників. Зараз 75% виконання.
Приклад масової вакцинації в Моршині намагаються взяти на озброєння й інші невеликі туристичні міста на заході України. Але наразі відсоток вакцинованих там невисокий. Загалом в Україні другу дозу вакцини від коронавірусу отримали близько 10%.
Чи Чи відпочивали у Моршині народні депутати України, які повернулися до роботи після літньої відпустки, і взагалі де та за скільки відпочивали народні обранці? Цим поцікавилося Радіо Свобода. І ось, що почули мої колеги.
Поряд в Туреччині.
Як відпочили?
Ну, добре.
Скільки витратили?
Ну, був 5 днів, досить мало витратив.
Це 1100?
Гривень? Ілі доларів?
Може, доларів?
Я не знаю, ви так запитуєте. Ні, не знаю. Там ми з родиною були, нас 4 людини, тому точну суму зараз не скажу.
Ніде не відпочивав взагалі.
Не було
на роботі був. Да. Кожного дня був на роботі.
Я відпочивав в Одесі, я люблю рідне місто і вважаю, що кращого місця влітку немає. Потім літо вже за гроші, а літом одесит має відпочивати в Одесі.
А скільки витратили на відпочинок?
Багато. Не, ну, я вдома був.
В Маріуполі був, де виборці, нікуди не їздив.
Відпочивали взагалі?
Ні.
Ніякі курорти, Лазурове узбережжя?
Ні, не було.
Я відпочивала тиждень в Греції з донькою чоловіком.
Скільки витратили на відпочинок?
Небагато.
Це скільки?
Ну, в мене з карти було списано 88 тисяч гривень за проживання в готелі. Були ще квитки.
В Києві був, я працював у свою відпустку.
А я у себе на окрузі також працював. Бачите, загару нема, нічого нема, роботи багато, свій графік, свій план. Часу не було працювати, відпочивати. Тобто
ні ви у відпустці не були?
Так, да, бо ми із соціального комітету, ми працюємо. Олег Олексійович і я, Анатолій Дмитрович.
Де я тільки не відпочивав чоловік.
А скільки витратили на відпочинок?
Небагато.
Який от відпочинок? Море, гори було?
Було, я ж мій округ в Закарпатті в горах. Ага. Це і відпочинок. Це якраз відпочинок. Колега приїжджав.
Ми обговорюємо, тому що вдалося десь тиждень часу приділити і Карпатському регіону. І з них 5 днів на Закарпатті вдалося відпочити. Ознайомився.
Дороге Закарпаття, скільки витратили на відпочинок?
Ну, скажімо так, мабуть, за тиждень десь до 30 тисяч гривень на сім'ю. З переїздами, з усім, з автомобілем, воно десь так займає.
А у різних місцях, і в Україні, і за кордоном.
Скільки витратили на відпустку?
Ви знаєте, ну, якщо вас спитають, скільки минулого разу ви потратили у супермаркети, ви зразу згадаєте? Ну, а передостанній, напевно, що ні. Тому я так зразу вам не скажу, скільки я потратив.
А за океаном у Сполучених Штатах уперше за 2 роки відбувся показ моди українських дизайнерів. Як сприйняла нью-йоркська публіка колекції Роксолани Богуцької та Оксани Полонець? Це знає Ірина Соломко.
Українська мода крокує світом. В центрі Нью-Йорка українські дизайнерки Оксана Полонець та Роксолана Богуцька готуються представити свої останні колекції. Показ є благодійним. Зібрані кошти підуть на підтримку дітей з інвалідністю в Україні. Провести показ колекції українських дизайнерів у Нью-Йорку та околицях членкині 137-го відділу Союзу Українок-Америки планували ще до початку пандемії. Проте через карантин захід довелося відкласти. Сам формат показу благодійного заходу Союз Українок-Америки почав активно використовувати з 2018 року. Адже одне із завдань союзянок – це збереження української культури. І мода – це один з її сучасних вимірів.
Чому Полонець і Богуцька? Вони одні з таких найвідоміших, найкращих українських дизайнерів, які просто несуть у світ інформацію про українську культуру. Вони поєднують цей унікальний український орнамент з сучасними тенденціями і просто заявляють світу, що український дизайн – це модно, це красиво.
Заступниця Коник Марія Васильків додає, цей формат дозволяє не лише знайомити сучасною культурою, а й долучати до Союзу Українок, який минулого року відсвяткував свій 95-річний ювілей, нове покоління.
Ми маємо по 35-40 років, 45, але молодь, які 20-25, вони зараз підтягуються до нас, і це відроджується повністю українська нація в Америці.
Зібрані під час показу кошти 70 доларів від кожного проданого квитка, а також гроші, які організатори отримали від аукціону та лотереї, підуть на реалізацію проєктів Союзу Українок.
Зокрема, на програму, яка надає стипендії для дітей з малозабезпечених родин, а також на центр для дітей з обмеженими можливостями «Джерело».
Кожен раз, коли відбувається такий захід, у нас вони на щось спрямовані. Для бабусі одиноких, для дітей, які сироти, для дітей, які от батьки загинули на війні.
Для дизайнерки Оксани Полонець це вже четвертий спільний з союзянками показ. До Нью-Йорка вона привезла нову колекцію.
Для мене дуже важливо, щоб Україна процвітала, і так як українки в Америці, вони також люблять Україну і прагнуть всім своїм серцем підтримати українців. Я дуже рада бути в цій команді, тому що разом творити добрі справи набагато краще.
Організатори відзначають, на їхні благодійні покази приходять не лише представники діаспори, але й американці.
Багато дівчаток, які вони роджені вже тут. Вони про Україну знають, але не настільки, ну коли вони приходять, тут вдівають оці всі вишиваночки, виходять, і приходять їхні хлопці, бойфренди, дивляться на них. Це красиво і це підтримує нашу українську культуру.
Олексій Голубов, генеральний консул України у Нью-Йорку, який також відвідав показ у свою чергу, зазначає, подібні заходи важливі ще й з точки зору зміни іміджу України у світі.
Ми вже трохи стомилися від асоціації України як воюючої країни, яка під кігтями ненаситного кремлівського агресора потерпає весь час. Треба, щоб міжнародне співтовариство бачило і іншу Україну. Україну яскраву, Україну спроможну, Україну з великим потенціалом. І наші митці роблять цю справу надзвичайно добре.
Наприкінці минулого тижня у Київському театрі оперети відбувся 6-й міжнародний фестиваль «Ретро-муз-фест» імені Богдана Веселовського. Започаткував фестиваль ретро-музики український дипломат, надзвичайний і повноважний посол України в Лівані Ігор Осташ. Під час фестивалю показали унікальне для України авто 1939 року «Десото Series S6 Custom Deluxe». На сучасному обладнанні грали унікальні ретро-платівки і вживу виконували ретро-пісні під акомпанімент роялю. А письменниця Марина Гримич читала уривки з романів «Клавка» і «Юра», що мали занурити слухачів у атмосферу музичного Києва 40-х і 60-х років, тепер уже минулого століття. Репортаж «Радіо Свобода».
Це один такий, мені здається, масштабний фестиваль ретро-музики в Україні. Він був задуманий послом, дипломатом Ігорем Осташем. Це буде і фото, атмосфера ретро, і музика, так, і платівки, і виставка техніки ретро. Тобто такі різні аспекти так, цього напрямку мистецтва.
Третя еміграція до Канади, дуже популярний був Богдан Веселовський. Ми почули його записи, почули розповіді, як люди, ностальгуючи за Україною, танцювали під його музику. Були такі спеціальні балі, концерти, і наскільки це було романтично, закохувалися, одружувалися під цю музику.
Ми певний час не чули ніколи української ретро, а зараз це все відбувається і нам показують, тобто, так би сказати, з полок підняли, да, цю музику, і це музика неймовірна, гарна і дуже прекрасна.
Я киянка у третьому поколінні. Мій дідусь знав багато пісень, моя прабабуся знала багато пісень, і різних байок, і тому, можливо, щось згадається. Сама ти
яка вечір день, а чи ранок, що на серці, чи промінь, чи ліп. Намалюй мені ніч, коли зорі багряні вирушають у путь, що згоріть.
Ми, ну, насправді, в своїй історії створювали видатні шедевральні речі, які пізніше інші люди копіювали, звертались. Ну, починаємо від Щедрика, да, який став питомо український Щедрик, який насправді став потім символом Сполучених Штатів. І так можна говорити про дуже багато речей, створених 20-30-ті роки українськими митцями, які насправді на сьогоднішній день ніби вважаються окрасою інших країн, але створювалися нами.
Це був подкаст «Свобода за тиждень» із Людмилою Ванник. Дякую, що розділили зі мною свій час. Підписуйтесь на цей подкаст на сайті Радіо Свобода. І ми зустрінемося з вами знову за тиждень. Аби були здорові!
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.